Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында біздің кезекті тақырыбымыз адамның жаман жақсы болуы өзінен. Яғни қаншалықты осы бүгінгі тақырыпқа сіздер келісесіздер? Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Мен әдеттегідей тамаша өнге кезек берем, бағдарламамызды одан кейін жалғастыратын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті достар. Қазір мен Жебе тобының орындауында Қайықта атты тамаша өнге кезек бергім келеді. Ал бүгінгі тақырып адамның жаман жақсы болуы өзінен деген тақырыпқа байланысты ойларыңызды жаңа аталып кеткен байланыс телефонымыз арқылы хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы аудиозапис жіберсеңіздер де болады. Мен міндетті түрде тыңдаймын және оны эфирге қосып тыңдатқызамын. Және де жазсаңыздар болады. Қалай сіздерге ыңғайлы. Сонымен құрметті достар, түскі шай бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырайық. Жебе тобы Қайықта.
Талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті ауалыз Бұйырмашы айыпқа Самал болар толғандырған Айдын шалқар көлбедін Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеді Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеді Күлдің жүзін нұрландырып Тұрма сенің дидарым Сол бейнеңді Құрған күліп, су бетіне қимарым Ескегінді берші маған Мен есейін сен есіме Су күлкісі сыңғырлыған Сенің күлкің емес де Су күлкісі сыңғырлыған Сенің күлкің емес пе?
адамның жақсы жаман болуы өзінен, өйткені адам кейбіреулерге еріп жаман істерді қайталаса жаман болады. Жалға жақсы жолға түссе болашағы оның алдында. Жаманды қайталама, болашағың болмайды. Ал жақсы жол жолын қосақ, Абай Ыбырай атамыз секілді болып бір ғалым боламыз. Жақсы адамдар қасына жаманды жолатпайды. Кейбіреулер жақсы болып келе жатса да жаманға қызығып солардың артынан жүреді. Бұл қалай болғаны, иә? Мысалы, отбасына жақсы тәрлім тәрбие алады. Сосын кейін ол баланың психологиясы өзгереді. Себебі ол мектепке барады. Ал мектептегі балалардың барлығы өзі сияқты емес қой. Сол себептен әрбір отбасына, мысалы, өкінішке қарай жартылай семья отбасы адамдар бар. Мысалы, әкесі жоқ, немесе анасы өмірден озған, болмаса көп балалы отбасы, 5-6 баладан оның әрқайсына көңіл бөлінбейді. Ал бала белгілі бір жасқа келген кезде, өзінің ана орысша айтқан кезде переходной возраст дейміз, яғни ауыспалы кезеңде баланың жаңа психикасы, психологиясы өзгере бастайды. Сол себептен де ең бірінші ата-ананың көңіл-күйі жақсы болған кезде ол баланың да көңіл-күйі жақсы болады. Сондықтан да әрқашанда ата-ана мен бала арасына қарым-қатынас ол өте маңызды. Сырт қана ойламай, оны тереңінен ойлап, оның жан дүниесіне не болып жатыр, соны ашып, ашық түрде сөйлескен бұл ең керемет ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастардың бірі. Сол себептен де адамның жаман жақсы болуы өзінен дейді, иә? Сол себептен де ата-ана балаға әрдайым мектепке барғанда, егер саған бұлай тиісетін болса, бұлай жауап бергенің жақсы, ешкіммен байланыспай, өзінің ойыңды айта біл. Міне, әр ата-ана өзінің баласына сабаққа жіберер кезде осындай нені пайдаланған, жаңағы әдістерді пайдаланып, олармен сөйлесіп, міне, әр ата-ана балаға осындай жақсы қарым-қатынасты орнатқанда ғана барып, иә, адамның жаман жақсы болуы өзінен болады екен. Яғни, кейде иә, орта өзгертеді, бірақ адам егер ата-ана баланың миына күніге құйып, онымен ашық сөйлесе, қарым-қатынас өзі тығыз мықты болатын болса, онда бала ешқашан да өз-өзін жоғалтпайды, өзінен жаңылыспайды, ол өзінің шекарасын дұрыс қоя біледі және өзінің аумағына, өміріне ешкімнің, өзгелерінің қол суғына, өмірлеріне кіріп кетуге ешқандай жол бермейді. Сондықтан бұл өте маңызды. Біз кейде айтамыз, мектепке барған кезде жаңағы балаларға мұғалімге тапсырамыз, болды, қалай болса солай болсын, бұл жерде мұғалім тәрбиелеу керек деп. Мен бұл ойға мүлдем келіспеймін. Өз басым ата-ана ретінде, жүргізуші ретінде де осы бағдарламаны, себебі бала отбасынан ең бірінші сәлемдесуді, қал-жағдайды білуді, сау бол деп айтуды, міне, осы мәдениеттілікті ата-анасынан алады. Сол себепті бүгін сабағың қалай өтті, қалай болды, қандай тапсырмаларды орындадың, не түсініксіз болды, иә, бірақ біз сол мынау балаға тым шектеу қойып, я немесе мысалы 2 алып келсе оған айғайлап, эмоциямызды агрессивті түрде көрсетіп, баланың, яғни, есін шығармауымыз керек. Себебі кейде біз ата-ана ретінде де мысалы басқалардан алды бол, осылай бол деп біз жаңағыдай оны күштеп, ал кейбір кезде мысалы ата-ана мектепте жақсы оқытқанмен баланың қабылдауы басқаша болады, иә? Мысалы мұғалім мықты, бірақ бала кішкене әлсіз болуы мүмкін. Ол сол себептен де бұл жердегі баланың жаңағыдай алтын ортаны таба білу керек. Қалай баламенен сұхбатты жүргізу керек, қалай, қайсыған баланың шамасы жетеді, ал одан артық біз тым солай беске оқысын десек, әрине ол кейде біздің ата-ананың үмітін ақтамай жатады. Сосын бала да ата-ананың үмітін ақтау керек, бүйту керек, сөйту керек деп іштей өз-өзін жегідей жей бастайды. Сондықтан мен бұл методикаға, әдіске онша келіспеймін. Егер бала өзінің шама шарқысына қарай не түсініксіз, не түсінікті, ол уақыт өте келе түсінеді. Мысалы, мен өз басым мектепте оқып жүрген кезде ағылшын сабағынан мұғаліміз жақсы, бірақ менің қабылдауым өте кеш болады. Мен өте кеш, айтады ғой, қыз бала пысық болады деп, мысалы, қабылдауы да тез болады деп. Бірақ мен ондай болған жоқпын. менің қабылдауым да онша болмады, бірақ мен кейін 11-ші сыныпты бітірген кезде оқуға түсе бастағанда менің ағылшын тілге деген қалауым, ішкі талпынысым арта бастады. Мен жақсы сөйлей алам деп айта алмаймын, бірақ қай жерде қалай сөйлеу керек, мынау әріпті қалай оқу керек, мен талпынысым болып, мен кітаптар сатып алып өзім соған бір қалауым болып тұрды. Ол кейде балаға кеш дамуы мүмкін. Сондықтан құрметті достар, бүгінгі тақырып өте жан-жақты, біз ашамыз, себебі оқу жылы, бәріміз де балаларды оқытып жатырмыз. Қазір мына онлайн сабақ болғандықтан балаға өте қиын, мұғалімдерге де қиын, ата-анаға да, бәріне де қиын. Бірақ осыдан біз сабырлық сақтап, барынша осы сабақты жақсы оқуға тырысайық. Сабырлықпен бұл күндерде өтер. Сондықтан құрметті ата-аналар, шаршайсыздар, білем, әр отбасында бірнеше баладан, бірақ адамның жаман жақсы болуы, талпынуы, бұл өзінен ата-ана ретінде сіздер балаға дұрыс бағдар берсеңіздер, ол бала кез келген ортадан, жаңадай мысалы басқа да дөрекі балаларды, сотқар балаларды көрген кезде ол сол жаға еліктеп кетпейді, жоқ, менің ата-анамның үйреткені осылай ғой, мен одан да аулақ ұстайын деп, немесе олармен байланысып кетпей алтын ортаны таба білетін сондай қасиеті болады. Сол себепті әрине ұл баланы да жігіттік қасиетке үйреткен жақсы, иә, өз-өзіне жауап бере алатын, және қыз баланы да жаңағыдай өз-өзінің ойын ашық айтатын. Жалпы кез келген баланың ойын ашық айтып, сөйлесіп, сондай бір ашық диалог құрған жақсы ғой, достармен болса да, мұғалімдермен, ата-аналармен де. Сол себепті құрметті достар, құрметті тыңдармандар, адамның жаман жақсы болуы өзінен бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы Ақмарал деген бізге есімді бір тыңдарманымыз жазған екен, адамның жақсы жаман болуы расымен де өзіне байланысты. Өмірдің есігін ашқан сәттен бастап жамандыққа да жақсылыққа да бейім болады. Әр адамның ой мен мінез күлкі әртүрлі. Кейбір адамның бала кезінен таланты болады, сол талантын ұшын ұштап ары қарай алып кетсе, онда ол адам бұл өмірде өз орнын тапты, әрі қарайғы болашағы жарқын болады деген сөз. Ол адам жақсы болса, жаман болса да, ол анасынан, анасының баласы, ана әрқашан баласының жақсы болғанын қалайды. Сондықтан да ананың ақ сүтін ақтау үшін әрдайым анаң айтқан жолмен бақыт бен жүрсең, бұл өмірден кенде болмайсың. Ең бастысы, өзіңді араққа, шылымға, жалқаулықпен өтірік айтуға жолатпасаң, онда өзіңді жақсы адам деп есептей беруіне болады дейді. Рахмет Ақмарал сізге, өзіңіздің ой пікіріңізді жолдағаныңызға. Келісетіндер де бар, келіспейтіндер де бар, иә, әртүрлі. Егер де пікір алмасып жазамын десеңіздер, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, ал мен тамаша үнге кезек берейін. Яғни жарқынай шалқа арна орындауында «Жүрек сөзі» атты тамаша өнге кезек бергім келеді. Құрметті достар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жарқынай Шалқарының орындауында жүрек сөзі атты тамаша әуенді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламамызды жалғастырайық. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, адамның жаман жақсы болуы өзінен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бізді кішкентайымыздан тәртіпті жақсы адам болуға үйретеді, сөйтіп біз тек жақындарымыздың алдында ғана емес, өзгелердің көзінше де жақсы болуға тырысып бағамыз. Әріптес достарымыздың жұмысын жасай саламыз. Соңғы ақшамызды қарыз сұраған құрбымызға бере саламыз. Қауіпті болса да досымызға көмектесуге аттанамыз. Жақсы адам ретінде әлемге жақсы жағымыздан көрінгіміз келеді. Алайда әлем бізге әрдайым жақсылықпен жауап бермейді ғой. Әрдайым жақсы адам болып көріну психикалық тұрғыдан денсаулыққа әсер етеді. Психологтардың айтуынша, әрдайым жақсы адам болып көріну тастанды боламын деген қорқыныштан туындаған мазохизмнің бір түрі екен. Тәрбиемен зорлап міндеттелген жақсы адамның образын арқалап жүремін деп адам көптеген психикалық ауруларға шалдығуы мүмкін. Адам тек ішкі қалауларын оята алған кезде ғана жақсы адам образынан шығып, тым құрғанда шығуға тырысып, жаңа өмірге қадам басу керек. Және жаңа өмір жаман болса да, жақсы болса да, ол нағыз шынайы өмір. Құрметті достар, тыңдармандар, жақсы адам дегеніміз, біз жақсы болуға тырысамыз, әдемі болып көрінгенге, мәдениеттілігімізді көрсетуге тырысамыз. Алайда ертеме кешпе адамның өзінің шынайы мінезі, шынайы болмысы көріне бастайды. Сондықтан біз айтамыз ғой, әрқашанда адам шынайы болу керек деп. Бірақ бұл жерде шынайы деген дөрекі сөйлеп, өмірде сен бейәдеп сөздер қолдансаң, оның барлығы сенің ішкі жан дүниеңнің жаңағы қандай екенін көрсетеді, бұл яғни сенің біреуге өкпе назың, отбасында естіген сөздерің, барлығымызда өзіміздің бір жаңағыдай артық мінездеріміз болады. Ол қалыпты жағдай, себебі адам бұл өмірге, біз күнәһар әлемде өмір сүріп жатырмыз. Жан-жағымызда қаншама адамның психологиясы өзгерген, болмысы басқа, мінезі басқа адамдар бар, кейбіреулерге қасқыр мен қасқыр, түлкі мен түлкі болуға тура келеді. Немесе мысалы сондай бір жылдар өте келе мынауым дұрыс болмады ғой деп адам өзіндегі ішкі жан дүниесінің жаңағы дүниесімен арпалысатын болса, күресетін болса, ол адамда даналық қасиет пайда болады. Бірақ адам не болса да өзінің шынайылығын қашанда жоғалтпау керек. Сезімдеріңізді шынайы айтыңыздар. Өмірлеріңіз жаңағыдай мәнді болуға, адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнатуға. Ең басы адамның осы өзінің минустарын айту, немесе мысалы ата-анаңыз қандай болды. Сондай кезде адам шынайы болған сайын оның мынандай аурулары барлығы емделе бастайды, мойындау арқылы, тәубеге келу арқылы. Сондықтан да адамның жаман жақсы болуы өзінен. Яғни сіз өмір бойы жақсы адам болып кейпінде жүре алмайсыз, ертеме кешпе сіздің мінезіңіз көрсетіледі. Сондықтан әрқашанда адамда шынайылық қасиет, мінез бағаланады. Бірақ бұл жерде шегінен шығып кету деген сөз емес, әрқашанда адам алтын орданы ұстай білу қажет. Құрметті достар, тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз осымен 8-707-724-30. Осы бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы адамның жаман жақсы болуы өзінен, яғни WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз жазған хаттарыңыз жауапсыз қалдырмаймыз, оқимыз, бірге талқылаймыз. Сол себептен маңызды сіздердің жазған хаттарыңыз. Құрметті достар, тыңдармандар, атсалысыңыздар. Жақсы адам кейпінен шығудың мына амалдарынан назар салыңыздар. Әрдайым ата-анаңыздың ризашылығын күтпеңіз. Сіз оң мен солды ажырата алатын ересек адамсыз. Шешім қабылдап үйреніңіз және өз қателіктеріңізді қабылдап жауап бере біліңіз. Өзгелер құптамаса да жаныңыз қалаған іспен айналысыңыз. Басқа адамдардың қайғысын, мәселелер мен жұмыстарын өз иығыңызға арта бермеңіз. Мұның бәрі сіз үшін артық ой мен салмақ. Жақындарыңыздың үмітін ақтай алмасаңыз, өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Басқалардың көзінше сіз қателік жасасаңыз да, сізге бұл зорлап міндеттелген істер лабиринтінен шығудың бір амалы болар. Сізден көмек сұрамаса, өз бетіңізбен көмекке жүгіруге асықпаңыз. Ал егер шынымен қажет сынып жатса, көмектесіп қана қоймай, жаныңызды рахатқа бөлейтін іс ретінде қараңыз. Мұнымен біз әлбетте жақсы адам болмаңыз демейміз. Ақ ниетпен жақсылық жасап, ризашылыққа бөленген жеткенге не жетсін. Бірақ әрдайым жақсы адам болам деп шынайы келбетіңізді айырылып қалмаңыз. Әрі өмірдің талабы сол. Керек кезде жоқ деп айтуға міндеттейді және бұл сіздің өміріңіз. Өз өміріңізге өзіңіз елік ететін уақыт келді. Құрметті достар, тыңдармандар, қазір тамаша өнге кезек берген бағдарламамызды одан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Дүрт түлігін атамның ауыл бай кедейе теңесіп шендізген ауыл бір қолыңда адалдық бір қолыңда жомарттық арқаланып қалаға келбізбен ауыл аузымнан кетпей адалдың дәмі ұсындың қымыз етіңді ауылда туған адамның
Енді қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек берсем, бүгін 10 қыркүйекте не болған білесіз бе? Бұл күннің несімен есте қалғанын біз сіздерге қазір ұсынамыз. Әлемде 10 қыркүйекте қызықты жайттар қандай болды? Ендеше құлақ тұрып тыңдайық, сіздерге де қызық шығар. Бүгін әлемде және Қазақстанда қандай мереке? Бүгін әлемде түрлі түсті гүл шоқтары күн аталып өтеді. Адамдар бір-біріне күзгі гүлдер сыйлап, арқа жарқа болатын күн. Дүние жүзі бойынша флористердің көрмелері мен байқаулары ұйымдастырылады. Бүкіл әлемдік суицидтің алдын алу күні екен. Бұл әлемдік денсаулық сақтау үшін жаһандық проблема. Статистика мәліметтеріне сүйенсек, әлемде соғыс пен зорлық-зомбылық пен өлтіру салдарынан қанша адам өлсе, өз-өзіне қол жұмсаудан сонша адам көз жұмады. Бұл күн адамдардың назарын осы түйткілді мәселеге аудару амалдардың бірі екен. Қытай мен Гонконг бүгін ұстаз күнін тойлайды. 10 қыркүйекте Қазақстанда болған тарихи оқиғалар. 1925 жылы сол кезде Қазақстан астанасы 1925-29 жылдар аралығында Қызылордада Қазақтың бірінші ұлттық театры құрылды. 1993 жылы Қазақстанда Ресей мәдениетінің күндері басталды. 1993 жылы Австралияның Иннебург қаласында өткен дүниежүзілік кинофестивальде Сатыбалды Нарымбетовтың «Көзімнің қарасы» фильміне бас жүлде берілді. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің 10-шы қыркүйекте болған қандай жаңағы несімен есте қалған мұны тарихқа үңілу айдары болатын. Біз бағдарламамызды қазір бүгінгі тақырыппен жалғастырайық, құрметті достар. Жалпы адамға қойылатын басты талап асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген ұлағатты азамат болып шығу. Өйткені адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен және әділеттілігімен ардақты. Адамгершілік адамның рухани арқауы. Жастық тәрбие, тәрбиесі жастар, таусылмас күш пен сарқылмас қайраттың нышаны. Абылайхан адамзаттың жадында мәңгіге сақталған тарихи миссиясын атқарған тұста небәрі 20 жасында еді. Византия империясын тізе бүктірген шағында Фатих Султан 21 жасында болған екен. Ұлы Ескендір әлемдегі ең үлкен мемлекетті құрған кезде қылшылдаған жас жігіт болыпты. Олардың қай-қайсыда өмірін күреспен өткізген, өйткен олар халық қамын жеп, жарға құлағы жастыққа тимегендер. Өзіңе жүктелген міндетті ғана орындау еңбек қорлыққа жатпайды. Еңбек қабілетін толық қолданған адам нағыз еңбек сүйгіш адам екен. Құрметті достар, жастар тарихи құндылықтар мен рухани қасиеттерге ұмтылып, өздерін өмір сүріп отырған заманға лайықтай білсе, көңілдегі көксеген мұратына қол жеткізу тіпті де қиын болмаса ақиқат. Сонда ғана тарихқа алтын әріптер мен аттарын жаздырып кеткен ұлы тұлғалармен иық теңестіре алады. Ал айырмашылық кезең мен мекенде ғана болмақ. Жастарды жақсылыққа бастайтын жақсы қасиеттердің бірі ауызбірлік пен ынтымақ. Осы бағдарда өзіндік болмысы қалыптасқан жасты еуропалық мәдениетте, өркениетті мемлекетте, жетілген техникада қорталмайды. Бірлік болған жерде әрдайым тату тірлік болмақ. Мұның бәрі жангершілікті, жанқиярлықты талап етеді.
ана бер мақтаулы жашбаулы. Сыңғыршыл жашбауын жарасады таққаны, осы сәнің тұрғанда қаламаймын басқаны, басқаны. Үкілген желбірі жас жүрегім елшірі, сүйін жіліп жөнділер. Шашбаулы қыз келді де, келді де. Сыңғыр шолпы шашбаулым,
достар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы мына дос тәрбиесі дейміз, иә, адамның жаңағы жақсы болуы, жаман болуы өзінен ғой бүгінгі тақырыбымыз. Сол себепті достық мәселеде де өте маңызды, иә. Мысалы, керек кезде адамды пайдаланып, керек емес кезде оны адам құрлы санамай, бұл өте сондай бір, қалай деп айтсам екен, тұрақсыз адамның ең жағымсыз қасиеттерінің бірі деп айтуға болады. Себебі білесіздер ме, жалпы достық мәселеде, достық қарым-қатынас бұл өте маңызды. Иә, сен атаңа айта алмайтын дүниелерді досыңмен бөлісесің. Досыңның сыр сақтай білуі бұл өте маңызды, және де саған дұрыс бағыт-бағдар беретін, саған тілекші болатын, және саған ақыл айтқан кезде төмендетіп, тәкапарлыққа салынбай, менмендікке салынбай, өзінің қатесін көрмей, досқа, досыңа, жан-жағыңа, адамға ақыл айта білудің өзі де кәдімгідей өте бір нәзік дүние деп айтсам болады. Сондықтан да адамның жүрегін жаралап алмай, бұл өте маңызды, құрметті достар, тыңдармандар. 8-707-724-30 бағдарламамыз ары қарай жалғастырайық. Достық адамдары бір-біріне туғандай бауыр етіп, жақын ететін, араларын кіршіксіз таза етіп байланысыратын ізгілікті қарым-қатынас. Жалпы достық сезімі адамдардың бойында жаратылғаннан бар, қандай болмасын, адамның өз сырын айта алатын, дертін сөйлей алатын, жарылып шынын жасырмайтын, еш нәрсесін бүкпей білмейтін адамдар болады. Міне ол дос адам. Жалпы дос кейде мысалы сенің сырыңның бәрін білет, бірақ өзінікін ақтарып айтпайды. Яғни былайша айтқанда бір тырнағы ішінде жүретін адамдарды байқауға болады. Біз қанша жерден өзіміз ашылып шынайы болсақ та, өзгелер шынайы болғысы келмейді. Бәлкім бір жағынан сен де оның өзінің адамы емес шығарсың. Бірақ егер сен өзінің адамы болмасаң ол адамға, онда ары қатынасты тоқтату керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, ал тек қана басқаның сырын біліп, өзінікін сондай бір керемет қып көрсететін, аздан соң ондай адамдардың жанында достары да болмайды, араласатын ортасы да болмайды. Ешкім онымен бір дастарханда отырып шай ішкісі де келмейді. Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл өте маңызды, адамның адам болуы, жаман жақсы болуы өзінен, иә? Адамның бойындағы асыл қасиеттерін көп болған жақсы ғой. Білеміз, заман қиын дейміз, өмір болса мынау, анаған тартсаң мынаған жетпейді, мынаған тартсаң анаған жетпейді. Десе де, біз әр күнімізді арайлап атқан таңымызды жаратқаннан тілеп, бүгінгі күннің баталы болуы, жарылқауы болуы, және күндеріңіз сәтті болып өту, ол сіздің таңертеңгілік, таңғы дұғаңыз, Алла Тағалаға деген бет бұрғаныңыз қалай, рахмет айтуы, қиынға да рахмет айтуы, жақсыға да жаман, жамандар қиын күндерге де жақсы айта білуі. Себебі қиын күндер арқылы адам ысыла бастайды, ненің дұрыс, ненің дұрыс емес екенін біледі, саралайды, таразыға салып өлшейді. Сөйтіп-сөйтіп адам өзінің даналық қасиетке, жаңағы жүрегінің тыныштығы болуы, міне сондай қасиеттерге талпынады, сондай қасиеттер пайда болады. Құрметті достар, тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық біздер. Бір адамның жаны мен екінші бір адамның жаны барлық мінездерімен үйлесетін болса, сонда достық сезімі пайда болады деп Мағжан Жұмабаев ағамыз өзінің ойын айтқан екен. Жалпы дос мәселесі әріптеспен, туған-туыспен, отбасындағы бұның барлығы міне, иә? Сенің әріптестеріңмен қарым-қатынасың қалай болады? Достарыңмен қарым-қатынасың қалай болады? Мұғалімдермен, басқа да адамдармен бұның барлығы айналып келген кезде ата-ананың тәрбиесі, ата-ананың баламен қалай қарым-қатынас құра білуі. Кейде артық кететін тұстарымыз да болады. Бірақ атана балаға артық кеткен тұста кешірім сұрай біл. Ода тұрған еш нәрсе де жоқ, оған сенің масқараң шықпайды. Оған қайта сен адамдарды жақындай түсесің. Сен осы қателігің арқылы оның қаншалықты дұрыс емес екенін білесің. Сол себептен де осылай істегенің жөндеп балаға ақыл айта білсе, бала әрине сондай бір мінсіз болмайды, мінсіз адам болмайды ғой, бәрінде де өзінің кемкетіктері болады, кемшіліктері болады. Десе де ата-анасының құйған тәлім тәрбиесі бұл болашаққа жақсы қадам басуға, адамдармен дұрыс қарым-қатынасты дұрыс құра білуге үлкен көмегін тегізеді. Сондықтан баланың тәлім-тәрбесі бұл өте маңызды. Өзіне байланысты екен өте маңызды. Себебі қоғамда қазір көп деген адамдарың бір-біріне деген қарым-қатынасы агрессивті түрде. Барлықтарының да жүйкелер тозған. Әйтеуір бір-біріміздің сөзімізді көтер алмаймыз. Десе де адам баласы тыныштықта, әр нәрсені саралап, эмоцияға берілмей, әсіресе осы әйел адамда болады, сол нәрсе. Ол қалыпты жағдай. Десе де әр нәрсенің шегімен өзімізді бақылауға алсақ, көп нәрсені жеңе аламыз. Көп нәрсеге қол жеткізе аламыз. Сонда біз балаларымызға, немерелерімізге жақсы-жақсы сөздер айтып, олардың болашағына жақсы болашақтарының жақсы болуына үлкен ата-ана ретінде, ата-әже ретінде біздер үлкен көмегімізді тигізе аламыз. Құрметті достар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Әлде уақытымыз бар, бізге хабарласыңыздар. Бізге Ақмарал есімді тыңдарманнан басқа ешқандай тыңдарманымыз жазған жоқ. Жазыңыздар, ат салысыңыздар. Интернет желісінен, арнай жүктемеден Назар FM радиосы деп терсеңіздер, кез келген жерде сіздер тақырыпты ұнайтын жандарыңызға жақын тақырыптар тыңдай аласыздар. Мысалы, отбасы құндылықтары, бала тәрбиесіне де байланысты, отбасындағы тәрбиеге байланысты, ой толғау, музыка әлемі, таң сәрі, міне Алматы жүрегімде барлығы осында керемет тақырыпты тыңдай аласыздар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан кейін жалғастырамыз.
Бір кездерім ғашықтың сәттен жүректі түріне түрлі гүлекті сезімге сұлу келетті көрдім бе сені бір етті ақша бұлттарға малына ақ жүзім түнге шағыла кезікпей біреу жүреді кез болдың қайдан жолыма
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Мира Түспаева арманымсың, Ернар Айдар бір сұрақ атты тамаша үнге біз кезек берген болғанбыз. Енді біз бағдарламамызды қорытындылайық. Жалпы сіздер түскі шай бағдарламасында қызықты ақпараттар тыңдаларыңыз келсе, Назар FM радиосының сайтына кіріп хат жазсаңыздар болады, болмаса 8707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз міндетті түрде жандарыңызға жақын ақпараттарды, мәліметтерді ұсынамыз. Бізге де өте маңызды тыңдарманға қандай тақырыптарды тыңдаған жақын және маңызды. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, адамның жақсы болуы, жаман болуы өзінен бүгінгі тақырыбымыз. Ендеше бағдарламамызды қорытындылай келем. Адам баласының қоғамда бағалануы, дәріптелуі, ардақталуы тікелей оның адамгершілік қасиеттеріне байланысты. Ол егер айналасындағыларға қайырымды да адал болып, бүкіл қарым-қатынастарын адамдық тұрғысынан реттейтін болса, нағыз адамгершілігі мол жан болып шыға келеді де, қоғамдағы сыйлы бағасын да, орнын да иемденеді. Жақсылық пен жамандық адамның іс-әрекет арқылы өлшенеді, ал бұл іс-әрекеттерден моральды қасиеттер туындайды. Осы моральды қасиеттерге ие болған адам адамгершіліктің не екенін жақсы түсінеді. Әдептілік, сыпайылық, ізеттілік деген сөздердің түп мағынасы бір ғойы, ол адамгершілік. Яғни ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, шыншыл және әділетті болу. Сондай-ақ адамның көпшілік алдында өзін-өзі ұстай білуі екен. Жомарттық, батылдық, шыншылдық, сыпайгершілік, әділдік пен достық, ар мен намыс және тағы басқа да адамгершілік категориялары сонау көне дәуірден басталып, күні бүгінге дейін өз маңызын еш жоғалтпай келеді. Сондай-ақ адамзаттың ішкі рухани адамгершілік дүниесінің негізгі формалары үміт, сенім және махаббат үнемі даму үстінде болған дұрыс екен. Ендеше, құрметті достар, достармен қарым-қатынас, туысқандармен, ата-анамен қарым-қатынас, әріптестермен бұның барлығы айналып келген кезде дұрыс қарым-қатынас орната білу, өзінің жаман жақсы болуы, бұл өзінен және отбасының берген тәлім-тәрбиесінен. Сондықтан да балалар шекарасы атты бағдарламада сіздер Назар FM радиосының сайтына кіріп, қандай кезде баланың шекарасы бар, қандай кезде ата-ананың шекарасы бар, басқалардың шекарасын қалай құрметпен қарау керек, және өзінің де шекараңа қалай құрметпен қарау керек. Осы жөнінде көп деген тақырыптар жазылған. Сондықтан да бұл Назар FM радиосында барлық жүргізушілерінің өзінің бағдарламасында барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Біз қай тақырыпты алып қарасақ та әр жүргізуші өзінің жүргізу стилінде айтылуы, әр егер сіздерге мысалы отбасылы құндылықтарында сөз құдіретінде таңсәрі бағдарламасында әр түрлі жүргізушінің жүргізу әдісі сол жүргізушінің дұрыс жеткізе білу маңызды болса, сіздер кез келген уақытта кез келген тақырыпты тыңдай аласыздар. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, бағдарламамызды қорытындылайық. Егер де түскі шай бағдарламасына қызықты ақпараттар тыңдағыларыңыз келсе, мен тағы да қайталап айтқым келеді: 8-707-724-30 немесе Назар FM радиосында сіздер жаңағы хат қалдырып кетсеңіздер, біз міндетті түрде оқимыз. Ендеше, құрметті достар, тыңдармандар, қазір тамаша әуенге кезек беріп, бағдарламамызды қорытындылайық. Ендеше, адамның жаман жақсы болуы отбасынан өзінен екенін ұмытпаңыздар.
Күзгі қайын, көктемге бір жету ғой біздің уайым. қайынға бер көктемін, маған төзім беруіңді тоқтатпа.
Сенің ғана жапырағына көз келмейді, сағыныштан сыр айтарым сөз келмейді. Жауынсаң да өмір заңы өзгермейді, өзгермейді. Күзгі қайың, күзгі қайың, көктемге бір жету ғой біздің ойы.